Es esmu dzimis brīvībai, neatkarībai. Es gribēju, kā putns lidot augstu debesīs, virpuļot kā putekļs. Tā biļete bija mana brīvbiļete brīvībai. Es gribēju nopirkt mašīnu un kļūt par taksistu. Jūs man to visu atņemat!
Latgaliešu rulete ir stāsts par Liepiņu ģimeni, kuriem liktenis pēkšņi piespēlējas lielo laimestu, bet tikpat negādīgi to arī paslēpis. Tas ir krievu slavenā dramaturga Vasilijas Sigareva Lugas krievu loto dramatizējums, un turklāt latgaliski. Tas ir tas pārsteidzošais, veidojot jaunu iesnudējumu, saka Daugavpils teātra aktieris Ritvars Gailums.
Izrāde tiešām būs jauna un šokējoša, jo viņa ir pagriezta mazliet savādākā gaismā. Iznākums ir šokējošs un fantastisks ar aktieru spēli, ar daļo valodu un režiju. Nekad, man liekas, nav tāds bijis, ka tieši krievu dramaturgu, krievu izcelsmes lūgu pārlikts uz latgaliešu valodu un kas tur beigās sanāk, jo krieviem tā mentalitāte savādāka un latgaliešiem atkal ir savādāka un ka saliek abus divus kopā. Tad kaut kas jau veidojas.
Otprots, bet nu bāda ir notikus, bāda.
Biļeta pazuda. Laimīgo 25 tūkstoši, nu neticēsim.
Ja vod kurie varie pazust, es nezinu, vod kur varie tā ībos, nu. Oi, ar kādiem spākiem atgījušu, bet atgījušu biļeti.
Aktrise Kristīna Veinšķene ir ne tikai vienas no galvenajām lomām atveidotāja, bet arī tā, kura šo izrādi, kas sākotnēm biedzerēt latviešu valodā, ir latgaliskojusi.
Oļeks uzņēmā šo smago darbu, manuprāt, uztaisīt izrādi, un viņš izdomāja, ka varētu, varbūt, mēs tomēr to izdarīt latgaliski, ka latgaliešu mentalitātei varbūt šis te darbs piestāvētu labāk, un man šķiet, ka tā arī ir. Mēs tā vairāk centamies, lai izrāde ir saprūtama lielokai tautas masai, ja ir pīlēdzinota latviešu valūdai, pītuvinota, bet daži vordi specifiski ir, kas atbilst latgaliešu valūdai.
Man ir lielākās frāzes, tas ir mammēt un gūda vords najiemu, pīmoties zvāru najiemu.
Nē, no latgaliski runot ir vīgļi, dēļ to, ka mēs esam poši latgali.
Latgaliski runāt aktieriem, kuri nākuši no latgalas, nav sarežģīti, tomēr izrādē, kā smējas Ritvars Gailums, esot vārdi ar specifisku tikai kādam mazam latgalas apvidumu raksturīgu nozīmi.
Nu, viens vords tos, kas man pīlipa, kas man nabija dzirdēts munā golā, kur runā latgaliski, tas ir duļbiņa. Ot tu toda duļbiņa. Nu, tas it ko skaņ suļēgi bija to, ka mums visiem bija daļips, un mēs staigaļējām un tā runājām. Duļbiņa. Nu.
Saprasi par to, ka mēs jau ar pūderņēju esam.
Uz jautājumu, vai izrāde būs saprotam arī tiem, kas latgaliski nerunā, Daugavpils teātra aktieriem atbildē šābu nav. Protams, sapratīs, saka aktieris Māris Korsiets.
Nu, Reigās pieļējām, viņi sacēja, mums vajag 5-7 minūtes pīrast. Lai sadzirdietu, pēc tam, pēc 7 minūtēm pīroti, saprotu visu galvenais, lai melodiku no sākuma sadzirdietu, pēc tam jau uz kortēba aizītu.
Šī izrāde latgaliešu rulete nebūs gluži komēdija, tai būs dziļa morāle, kas nevienam vien liks aizdomāties tās izrādes veidotāju.
Es pat teiktu traģikomēdija. Jā, varēs pasmieties, bet izrāde liek ļoti dziļi aizdomāties. Sensācija, es domāju, ir cilvēkos, pašos, kurus mēs attēlojam. Mēs it kā ikdienā nemanam to, kādi mēs esam, ja ar mums notiek kaut kas ekstremāls. Un ekstremālā situācijā mēs patiesībā atklājam savu īsto dabu un līdz ar to šokējam sevi, citus un apkārtējo pasauli. Vai nauda ir tā vērta, lai zaudētu visu?
Sava intriga arī pašam izrādes nosākuma latgaliešu rulete. To, ko tas nozīmē, būs jāatklāja pašam skatītājiem, saka Daugavpils teātra aktieri.
Pistolē rulete gan latgaļo rulete.
Gaļis izstrodojums.
Tvoja ruļetēte.
Jā, gaļis izstrodojums, kas sastūpams kotrā latgaļīšu sātā ar pīdavom, kaidom. Aitei veritēs. Kai saprast, tai būs.
Latgaliešu ruletes pirmizrāde Daugavpils teātri jau šovakar. Nākamās izrādes 30. oktobrī un 27. novembrī. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.